Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po delu Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama u Vojvodini i svetilištima u Banatu i danas govorimo o Kikindi, opštinskom sedištu u Severno-Banatskom okrugu, u kojem se nalazi vodica svete velikomučenice Marine ili u našem narodu poznatije kao Ognjene Marije. 5 km zapadno od centra Kikinde u sam kanal u podnožju jednog brežuljka nalazi se lekovita vodica, započinje Tomić. Prema jednom predanju, nju je otkrio, a ne zna se kad, neki pastir koga su bolele noge od prekomernog hodanja. Kada ih je oprao u barici ispod nevelikog brega, odmah mu je bilo bolje. Zato je isto učinio sutradan, pa još nekoliko dana zaredom, da bi posle toga prosto leteo za stadom. Drugo predanje, koje takođe beleži Novo Tomić, pa kazuje da se ovaj izvor pod bregom pojavio na mestu nekadašnjeg čobanskog staništa. Kako na tom staništu nije bilo bunara, čobani su se umivali rosom. Jednog jutra iz brega je počela da curi voda, a oni čobani koji su imali kakve probleme sa očima, kada su tom vodom počeli da se umivaju, izlečili su se svi. Popis crkvenog inventara iz 1837. godine potvrđuje verovanje u lekovitost ove vode. Iz njega saznajemo da na prostoru zvanom Valov, gde iz brega voda suzi, nalazi se drveni krst i dve ikone i koliba trskom pokrivena. Današnju kapelu, posvećenu svetoj velikomučenici Marini, ili u našem narodu Ognjenoj Mariji, sagradila je Kikindska crkvena opština 1865. godine. Kako je ona bila namenjena bolesnicima, kasnije je podignut ikonak. Iscjeliteljna vodica provedena je do česme, koja se nalazi u kapeli, a na samom izvoru su iskopana četiri bunara, svaki ozidan ciglom, a sva četiri su pokrivena jednim metalnim poklopcem. Ovu vodicu posebno su cenili bogomoljci. Početkom 20. veka oni su uglavnom dolazili samo na dve vojvođanske vodice, na ovu i izvor pokraj manastira Vojlovce kod Pančeva. Oni koji su bili na ovoj vodici kazuju da je ona sama po sebi pravo čudo. Iako teče sa jedva desetak metara dubine, bistrija je i čista kao suza. Analizirali su je i stručnjaci lokalnog zavoda za zdravlje i ustanovili da je u celini odličnog izuzetnog kvaliteta. Kažu da u flaši može da stoji i po godinu dana, a da se ne promeni. Njena lekovita i isceliteljska svojstva nauka za sada nije objasnila. Na vodicu, kako Kikinđani nazivaju ovo mesto, ljudi dolaze tokom cele godine, posebno vikendom. Kapela je pravoslavna, ali među posetiocima su ljudi i drugih veroispovesti, jer svi poštuju ovu vodicu. Njome tole žeđ, okrepljuju se, ali i leče od telesnih i duševnih bolesti. A pravoslavni vernici masovnije dolaze na ovo mesto tri puta godišnje, o duhovima Ognjenoj Mariji i Maloj Gospojini.